Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góða kvöldið og velkomin í Þungavigtina kvöldvigtin Þungavigtin þátturinn sem þorir Og já, það ekki mikil pása í okkur drengjunum Við þekkjum það ekki eins og mækara myndi segja, peningar sof ekki Það nákvæmlega þannig og það ljóst hvað áttaliður komin í Já, í hattin eða þess að hvað áttalið munu spila í enska bikarnum Og nokkurum óvænt úrslit í kvöld, ég held að segja alveg óvænt að segja það Íslensku liðin eitthvað að þeim farin að tínast erlendis í æfingaferð Munum svona taka létta, stutta og góða yfirferð á hlutunum í dag En mækarinn með okkur fyrir austan, höfðingin hér í stúdíónu Og við kynnum tvo nýja styrtaraðala með okkur drengir Því að strákaðir í Sindra, þeir eru búin að heyra að við séum þátturinn sem þorir Og höfðingi þú ert nú innað maður mikill ekki kaupa þær eitthvað vinnugala ef þú ætlar að kaupa þær alvöru iðnaðgala þá fer ég Sindra
það bara þannig og ég fer alltaf í Sindra og skemmu vinum eða smiðu vinum
Já.
Það mín búð og þar fæ ég alla mín búnað
Mækari, þú vinnur engu með dývoltið það ekki þú ert ekki bara með eitthvað drasl þú ert að gera við heima fyrir konuna
nei og svo fer maður út allan bæ og hjálpa mannum og þannig að maður þarf að vera alvöru græjur
Já, það mikilvægt og hinn styrtaraðir en það svona meira í anda hjá mér á Stján allavega þessa dagana KFC
Já
Ef þú ættir að giska höfðingi, hvað heldur þú sér búin að fara oft á KFC á þínum 43 ára tæplega ferli?
Helvíti oft
Já
Og það það þreytað að maður lappar inn í bæjarlindina að maður þarf ekki svona panta
Nei
Þeir bara byrja út undirbúa syngarinn, lítið majónes reyndar
Já
Heita sósu
Setur heita sósu nefnir borgaran?
Nei,
Nei.
Ég dýfi ég drekki frönskónum Og ég mæli mig Og svo ef ég hóttustin þá fyrir ég bara í tvisterinn
Já, Mækari þú ert líka KFC-maður Við erum allir KFC-menn Hvað er þitt go-to á KFC?
Ég fer bara alltaf í Singer Twister Barbecue
Já
Og heita sósu og dýfi tvisterinn hún í barbecue Nei, hún í heita sósuna
Vissu þið, drengi, stöldu stærend hérna í kvöldvíktinu að Richard vann á KFC?
Hvað tók á langa tíma að reyka þig?
Ég náði 12 í 3 mánuði.
Ok.
Svo var minna starfskraft ekki lengur óskar.
Já, varst að steikja það, varst í afgreiðslinu?
Ég náði aldrei að steikja en ég var í afgreiðslinu og ég held ég hafi verið með hlutfallið 40-60 í réttum, rétta pantanir afgreiðar þannig ég skildi það nú svo sem alveg að gefa mig stífilið því ég var ekki alveg með hlutin á hreinu hana
Hvaða stað fegst að vera á?
Herðu, ég byrjaði í skeifinu svo var mér hent úr skeifinu og upp í lindina og svo var þetta bara komið gott En alltaf gaman að vinna þarna, mjög skemmtilega morall. Bjóðum þessa tvo, hjartalega velkomna í viktina. Eitt sett líka með okkur og búin að vera með okkur í dágóðan tíma. Besta súkulega fyrir að styttast í páskana. Nóu Sirius, Tryggir.is, frá byrjun, tryggingavaktin. Við imprum ekki nógu mikið á þessu. Það bara nákvæmlega þannig. Við ætlum að byrja, drengir, þennan þátt. Og við ætlum að byrja bara hér heima Blikandir að fara í æfingaferð að farnir í æfingaferð, Stjáni eru þeir fyrsta liði í efstu deild sem fer út?
Held ég, þeir eru að fara að spila Brentford B, það Romeo Beckham eða hvað það Brooklyn Beckham Föstudaginn í Portugal
Já. Svo væntalega að fara liðin koll á kolli Mækar, ert þú ekki að fara bara eftir helgina síðan?
Eftir helgina
Ert þú ekki að fara í æfingaferð bara eftir helgina?
Já, eftir einhverja helgi en ekki til þess helgi,
nei ok ég
er bara Ég er að fara 8. apríl
Já
En með hvernig að reikna ára KFC, þá það cirka eftir helgina
Nei, það er bara þannig mækari minn, þú sagði þú offalla næstu viku þannig, ég held þú verður að fara út en það bara
eins og, Ég, offalla næstu viku, nei, ég er að fara út á laugardaginn
Núna laugardaginn?
Ég er að fara út á laugardaginn, já, bara í 4 daga, ég með frí um helgina, eina helgi sem við erum ekki að spila og
já,
ég er að fara út á laugardaginn, en ekki æfinga þar hérna.
Nei, er svona meira að vera að lifta glösum þá helgið það?
Nei, ég er alveg hættur því, ég hef ekki lift glasi síðan bara, ég er með þér í London og ég náttúrulega bara hristi hausinn eftir það rugl, þannig að ég að vera með þér í herbyggi, þannig að ég hérna, er hættur því alveg í billi og...
Já.
og ég ekkert að fara að lyfta þeim
hlakka til því fæ skemmtilega hlakka til þegar að ég fæ skemmtilega mækara minn aftur hvernig sem það veru ég býð spenntur og býðan velkomin þegar að því kemur herðu er eitthvað hérna er eitthvað gerast á leikmannamarkanum Stjáni Káringarnir þeir voru að segja norska markvörð
já já þeir segja norska markmörð og það gaman að segja frá því að þegar þú þeir kaupa leikmenn og þá fer ég náttúrulega gæs í gögn ég búin að sjá ársreikning Káringa frá því fyrra
já Hvernig lítur hann út?
Já, hann eins og hálfu búningurinn, svartur.
ok, það svo les.
Já, ég þekktur. Og það var Evrópakeppni, sko. Já. 36 Já, kúlur í mínus.
Úff.
Hvernig getur það gerst?
Já, ekki spyrja mig. Og þetta bara knattspyrnudeildin, sko. Þetta er ekki félagi heildsýna þar sem eru búin að voru að tapa dómsmálum trekk í trekk við Eikoks félag okkar. Þannig að þetta alvöru brekka og ég skil ekki hvernig ég geta verið að kaupa allas leikmenn núna með enga Evrópu framöndan og annars slíkt sko þetta kostar allt sko
ég bara skil eitthvað ekki, ég bara komin þetta austur og nú maður búin að setja sig mun betur enn í hlutina svona í sambandi við þessi mál heldur en að hafa verið og já, væri nú gaman að taka eitt sér þátt um það sem að maður búin aðeins að fá svona í eyrun og núna sérstaklega eftir ástingi helgina hversu rosalega mikið KSI að skýta kúkup á bak sko
Varandi hvað?
Hugsi ykkur að bara þetta nýja þú veist, bara lítið dæmi þetta nýja frábara fyrirkomulag sem var sett í þriðja flokki fyrra og Stjáni sagði að það hefna svo rosalega vel og sett í annað flokki núna að bara svona lítil breyting við sýnum þetta að vera svona eitt að ég fái sem Arnór Þór Viðarsson gerði sem yfirmaði knattspyrnumála þetta eru að tekið frá Belgi og hann innleiddi þetta að þetta kostaði ekki nema þriðja flokk hérna á austan, þetta kostaði klúbin 2 miljónir aukalega að þessu hafi verið breytt 2 miljónir fyrir þriðja flokk vegna þess að þegar þetta fer í svona lotur að þá náttúrulega ekki að þetta panta neinn flug nema bara fyrir fyrstu lotuna svo þegar að loksins kemur lota 2 og lota 3 að þá eru flugin orðin þrisasnum dýrari og þú veist, og KSI borgar ekki krónu og svo kemur liðið svo káir sem þarf að ferðast sko til Akureyrar og Vestmannaeyja yfir heilt sumar og þeir 36 miljónir í mínus þetta náttúrulega sko veist, það þarf að taka svo gjössalega til í þessu öllu að hálfa þeirri nú
Já, já, nú er uppbytun lokið sagði Vanda og nú er bara að koma með þessu
Já, ég veit að já, sko, klárum það ég veit að landsbyggðin komin með náttúrulega gríðal öflugan mannarn inn í Ívar Ingimarssyni og hann á fullu að berja á þeim í þessu málum já pæli hvað er mikið rugl og hvað er ósangjætt sko Föst. Og ég sá bara en daginn við vorum að panta flug fyrir liðið hérna í sumar og við hefum meira sér keitt heim sko í fjóra leiki og sex þannig þetta átta leikir og ég ætla ekki að segja ykkur töluna og svo liðan svo káir með 36 miljónum í mínus í hvað fara peningandi ekki fara þetta í ferðakostnað
Laun leikmanna, mækari
Já, pældi hvað þetta mikið rugl pældi að KSI, drullist ekki bara alltaf að borga hennan ferðakostna fyrir þessi litlu liðut á landi Þetta bara, þú veist, þannig stóran hluti allan að byrja að semja af Íslandi að fá kannski eitthvað smá afslut
Mér lífi bara sem sé að tala við Þór Sari yfirmanninn á Altanesi Já, bara svona
okay, En er ekki sammál þessu skilur, þú veist, er eitthvað sangjætt í þessu Og svo
Hefur þetta ekki verið samt í öll þessu ári
Svo verið að moka peningum í þessi lið, þú veist, og allt í lagi með það, þessi stærri lið og miklu meiri peningur komin, þú veist, eftir þetta að Íslingu tóa fótbolti og það verið að selja réttin og moka peningum í þetta og alveg rétti á stjána. Þetta fer bara í eitt, það bara alltaf að borga leikmennum hærri laun og svo bara bullandi í mínus.
Var ekki Grétar eftir eins og sem að hitti naglan á höfuð að verið að borga atvinnum hana laun í áhuga manna umhverfi?
Já, nákvæmlega. Og málið er það þarf svo rosalega að taka á öllum þessum málum, þú veist, að það og Arna var við að svo getur svo bara og það sé bara, og við vitum það alveg þú veist, þetta var svo mikil að fara ræða þetta en þetta bara, ég var bara fundi í dag og var að segja mér þetta og við vitum það alveg hvernig þetta hefur verið fyrir líf út á landið svo vestra og náttúrulega liðin hérna og annars, allir þessi ferðarkostnaður svo mætir Arna og við að svona og bætir bara nokkur miljónum á klúbana fyrir einhverja yngri flokka og kemur ekki krónur að káfa sí sko
En Mækari, ef þú býr til eitt leikmann á uppförun sem við seldur þá er þetta strax komin tilbaka Þið þurfum bara að fara að æfa meira
Það æft nóg hér
Já, og keppa meira Þú verður betur að spila leikina
Já, en það bara, Stjáni, það bara hægt að hafa þetta bara deilt og þá bara þetta panta fyrir allt sumari eins og ég sagði. Þú
veist, já, bara fyrir eitthvað umferð eða eitthvað svo leis.
Já, bara eins og þeir í meistarulokk, það búið að panta fyrir okkur í meistarulokk. Ef þetta verið lotur í annar deil, þá getum við ekki búin að panta fyrir allt sumari eða það.
Nei, mei, það er erfitt.
Erum við búin að því að þetta er ein deilt og við vitum hvar við spilum og hvenær.
Það bara þannig, herðu, hérna, káringar þrátt fyrir þennan mínus, eins og Stjáni segir að bókaldi segir svona svart öru megin að, hérna...
Þetta bara RSK.is fyrir áhuga saman.
Já, Jakob Frans Pálsson...
En það skoða líka betur í fréttablaðan á morgun, hörðu snæði væri búin að vera að þessa garfi í þessu þar.
Já.
Og það tekur fyrir bæði fram og háká.
En er ekki hinlegin kom ásækninga þá?
Já, ég segi, það verður háká og fram vera líka til skoðunar í fréttablaðinu á fimmtudeginum. Þið bara náðu ykkur í það annarkvort á vefnum eða...
Ætlar hann að taka öll hérna, öll liðin eða?
Það kemur ljós.
Já, ok.
En hérna, en höldum...
Já, hérna skellur.
Höldum áfram strákar í fótboltanum leikmannalega séð. Jakob Frans, veistu hvað með hann strák sem Káir var að ná í á láni?
Nei, mjög lítið. Ég búin að spila úlingana slikið og... Og það hérna, úst, Káir var svolítið búin að vera kópera hvort annað í þessu hætta ná í 30 íslenska leikmenn og borgaðum
eru bara allir strákar á milli 18 og 20 ári í land í hérna atvinnumennsku í dag hvað eru margir íslenski strákar í atvinnumennsku í dag?
Mjög margir en fáir að spila
já
ég talaði með þér daginn það eru, voru en daginn í fyrra það voru heldig 111 strákar allt í allt það var þannig yfir 100 vorum að tala um þetta þetta voru rúm 10 lið sem voru í atvinnumennsku.
Já. Er eitthvað annað í gangi strákar? Stjáni, er eitthvað svona þetta er frekar rólegt núna?
Já, tala Ljubisits færi frá KR.
Já, Stefán Ljubisits. Veistu hvert?
Já.
Eitthvað var það við KR og Grindavík. Nei, HK og Grindavík.
Já.
Þannig að það kemur í ljós og ég held að það hóparnir liðin hljóta þurfa að fara að loka hópana. Það er, úst, í næstu viku þá er mánuður
í mót.
Og Mike sem þjálfari, hann vill vera með klára hann hópi sinn allavega 30 dögum fyrir móti, ég þekki hann rétt.
Ég er bara með vanta bara eitt leikmann, ég er trilltur að vera ekki komin með það, sko, og ég er allavega að leita. Þannig að ég ætla að vera með að klára fyrr, og ég er sammála að stjána það. Þetta maður ekki að vera mikið fleiri, og ég fatta þetta ekki alveg með ljúpi sinn, síðan bara sjá þess að frétta á þeim, og því vantalega, og þar kemur ljósan ekki búin að vera í hópin einu leiki og káari, þar sem ekki teki eftir því. Veistu, hvað, hverju er hann ekki farin? Hann ekki reynilega að fara.
Já, já. Og gera það sanna.
Þetta kannski auðveldara líka kannski fyrir lið í neðri deildum ef hann fer til dæmis í Grindavík eitthvað að pikkur með svo grótta var að taka þrjá leikmenn núna í móti þar byrja náttúrulega mánuði setna sko.
Mm-hmm.
Það allt annað hlutur sko. Já. En fyrir lið í efstu deild þá þurfa að fara að loka hópunum sín. Það klárt.
Það klárt. Herru, við þurfum ekki að staldra mikið meira.
Grótta tók náttúrulega
Aron Bjarka. Já, alveg rétt. Aron Bjarki Jósefsson strákur í Gróttu. Það stórt. Það bara mjög góður styrkur.
Frábær styrkur. Já. Ég var að tala við þig þættir að hann hefur æfa með.
Já.
En það var engin sem að vaknaði nema þeir.
Og er hann ekki hérna Pétur Theodór, er hann ekki, hann verið að lána
hann okkar? Hann er klár, jú, hann er klár.
Ég meina þá að gróta bara að koma ágætis lið.
Einnig viðbót er það ekki, einnig viðbót sjónu það ekki.
Hvað segirðu?
Er ekki einnig viðbót?
Í gróttuna? Jú, Arnór Númi, já, vinstri bakurur, hann var í Fjölni í fyrra láni.
En ég meina er ekki gróta að bara koma kontentir lið?
Ég voru þriðasett í fyrra. En búin að missa markmannin sinn, en fengið hvora nokkara markmann í staðið, þannig að þeir eftir að geta fyllt það skarð.
Þannig að spila allir það.
Þannig að þetta verður bara...
Já, ég meina að þetta ekki eðlilega, ég man bara ekki eftir jafnir hverju liðstyrti grótt og einum degi í sögun, sko.
En hvað, ég held að grótt að borga ekki laun?
Nei.
Það var nú gaman að komast í ásreikningi þar.
Er Aron Bjarki fóð grænakorti sem gildir vestur í bæ og upp í Brautarholtið það?
Já, eitthvað cirka þannig.
12 ára samningur á kortinu.
Svo fær hann góðan afslátt hjá kóngurum og londrum allt. Það var það bara komið.
Það bara þannig. Herri, við skulum færa okkur bara til Englands. Það var heldur betur nóg að vera það.
Það var ekki leikir í kvöld í deildabikarnum eða?
Nei.
Nei.
Jú, KR Grindavík, Víkingur Gróta.
Nú? Já, frábært. Ég var
náttúrulega... KR vann Grindavík 4-2.
Hverju skoruðu?
Þar var einmitt til Stefán Ljúpas ekki hópi. Þeir skoruðu Aron Kristoffer gerði eitt og var 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2 og Víkingur var yfir á móti gróttu.
Ja, unnu 1-0.
Það var frá 10 minnir eftir.
Jæja, frábærlega gert.
Sjá, ég í sjö vinnum hérna fyrir austan.
Já, hvað er, Mike, ég búin að vera að segja klukkan sjö í morgun, ég var að klára einna marathon þátt.
Ég var að horfa þrjá leiki í enska boltanum, sko. Ég hef ekki tíma innan íslenska, hérna,
rockbolta. En frábærlega gert hjá KR, virkilega góð sigur á móti Grindavík og Víkingar segir. Það óætt að
segja. Já, nú komið press á stjörnuna fyrir, hvað að frétta því máli?
Kæran bara að þeir hafa viku til að svara. Það alltaf engi búin að taka
þetta upp. Þeir geta náttúrulega ekki svara.
Fjölmiðlega menn eru bara sofandi. Defa fara einu sem pikkuðu þetta upp. Hinn eru bara sofandi að feiða rúsi.
Já, maður, þetta svolítið spennandi. Nú Víkingar á topnum. Þú brátt fyrir að stjartan myndi vinna kæruna, sko. Og stjartan á að spila fram á morgun.
Já, þeir bara þurfa að vinna þann leik
Það er basically bara leikur Mér var stjarnan tapar þeim leik Það eru þá bara haldið sem til streitum Það eru svona veit ekki alveg
Já, víkingarnir þurfa að hafa viku til að skila greinagerð
En ég meina, en segir, þetta ekki bara mjög einfalt í reglunum
Víkingarnir voru samt búnir að því, Stjáni, sko Ég með það staðfest Þeir voru búnir að því Og KSI var búið að taka, þú veist afsökunarbein eða þú veist taka málunir taka
Já, þeir voru búin að sekta á 50 skall en síðan það kerði stjarnan
Já, okkur að, þú veist en þeir voru samt búinir að gera grein fyrir sínu málu við KSI og það var beislega samt þannig að þeir þurfi ekki að gera það aftur þú búið það bara KSI ákveða hvað að gera
Jú, stjarnan sagði að þetta hefur með einhverju þetta hefur viljandi gert okkar þá þurfa menn eitthvað að kafa dýpra
Það var stjarnan taparur fram á morgun þá nægir ekki væntanlega að vinna kærur Þetta var spennandi.
Mjög.
Gott að Víkingur vann í kvöld, en þetta ekki, þetta ágætis úrslit og gróttu. Víkingur, ég sá byrjunliði þarna, ég vann mína undirbúin sunni fyrir hann þátt. Víkingar voru með sitt besta lið, sko.
Já. Já, já, þetta verður allavega athyglisvert að sjá hvernig þetta fer.
Víkingarnir eru brjálaðir. Það staðfest.
Já, já, rættum það í síðasta þætti. Herðu, förum í enska bikarinn. Byrjum bara bikarmein, áttalið klár. Núna 18. og 19. mars og byrjum bara kvöldin í kvöld byrjum Old Trafford höfðingi hvernig breytist leikurinn því að vestam voru bara betri sérstaklega fyrsta korturinn í seinni hálfleik og bara United heppnir að vera ekki komið tölvöldir
Já, já, það veit ekki að verði vel og hérna Casemiro kemur inn í hálfleik en þeir lenda samt undir eftir hann kemur inn á
mm-hmm.
en þetta var karakter og svo var Garnacho að spila sennilega sinn besta leik í treyjunni og svo hárið honum sér ógeðslegt að þá spila hann vel og bara betra lifan og svo Hafsend þetta sem skoraði sjálfsmarkið alltaf hann gaf
Aguert
ja Aguert og svo alltaf var rangstöðumarkið það var réttu dómur var virkaði þar en betra liði bara vann á endanum og ég held að þessi bikakefni er ótrúlega það bara eins og mannsastrið og svo þetta bara svona minni spámenn sem eftir í pattinum eftir þessi úrslit í kvöld og alltaf Chelsea Liverpool og Arsenal voru löngu dottin út Þannig að þetta bara, og dráttur náttúrulega fyrir mér hann á eftir mm-hmm. Þetta vonandi fótbolt áhóðum hann vegna dragast mannsestiliðin ekki móti hvort öðru fyrir bara í úrslitum þá verðum við með alveg úrslitarleik
Mike, hvað hérna þú sem gamalt sendir hvernig getur David Moyes kveikt á Mikel Antonio hann virðist vera rúin öllu sjálfstörist eða hann fyrir tvo góða sensa í kvöld virðist bara ekki hafa trú eða hann getur klára færin
Ég veit ekki það ég væri að þjálfa eitthvað stærra heldur en hér, ég gæti bara sett alveg utan á það sko þetta svona bara líf framherjans ef hann svona bara þokkalega góður leikmaður hvað með Dero Báin, hann kemur inn á í kvöld þannig að hvernig hann var í fyrra þannig skoraði hann bara eitthvað sjöleikjum í röðu hann það bara að nýta fyrsta færið og skora og fá smá sjálfstraust og hann svo sem alveg með trausti frá þjálfvaranum fyrst mér hann nú byrja flesta leiki og En svo kannski en David Moyes getur alveg mögulega að koma á neðans betra stand. Ég efast ekki það.
Hann skoraði af helgina.
Já, já, hann skoraði klikka færum. Hann getur allir klikka færum og hérna þannig að ég bara þess að segja, menna, hann þarf bara að treysta það. Hann þarf bara að skora og þetta bara þungti á vestam við byrjum á þeim. Þetta bara þungti á þeim. Þetta bara þungt season og þeir eru bara ekkit ennþá búin að jafnast eftir síðasta season. Það bara, ég búin að segja þetta áður og það Það fárulegt að vera að segja, en það þannig og stundum bara einhvern veginn gerist þetta, bara í hausnum á mönnum þeir eru þungir og eru bara slagir en ég held sem fínt fyrir að tapa þessum leik því að þeir eru í hörku fallbaróttu og þeir eru að halda sér uppi og þetta bara þvælst fyrir þeim heldig. Og en, með United þá bara þannig að það bara svílist svæði yfir þessum liði núna og ég sá síðustu 20 mínútur í fyrir áleik og svo þess allan setna áleikinn það rétt hjá, ég gátt ekki fyrstu 15 mínútur setna áleik, gátt ekki þarna í þessu fyrir áleik sem ég sá og svo bara koma skiptingar og svo kemur bara kraftur og trú og þú veist, það var allir trú og núna getur sé að fara að vinna leikinn og ég satt pollslagur yfir sér, ég vissi allar tíman að vera að fara að vinna þetta, mögulega kannski í framleikingu en það bara eitthvað vel gott að gera þetta og svona gerir það líka, þetta bara alveg hináttun á United versus Vestam þú veist, það bara sjálfsturistu geislar af hverjum einasta leikmann einhvern veginn og það sem að gerist í kvöld, það bara gerir margar breytingar á byrjunarleginu nýbúin að vinna bikar og það ekkit eðlilegri í heiminum heldur en að eiga slakan fyrir að hola ekki með allt það sko þannig að þetta bara okkur að spilast eins og manni grunaði og svo unnuðu bara sannkjæmna sigur. Með það Casemiro var alveg hræðilega lélegur þetta í þessar 15-20 mínútur að það í byrju setna það sko. Var lengi komast í leikinu svo var hann frábær sko og þannig að þetta bara þetta spilaðist okkur að eins og manni hefði grunað svona miðaði hvernig þetta búið að vera hjá liðanum United bara því líka siglingu og keið þetta verður úrslita leikurinn heldig, United City í þetta keppni ég held það bara, nema allir gæmur mætist
Herðu Stjáni, ég, sko Vout Weghorst ekki mikið að skora ef maður sér alla vinnuna sem er að vinna alla frammi hann býr til pláss fyrir aðra leikminni kringu sig
Já, hann ótrúlega segur og hann átti
hann líka bara góður að fá boltan í lappinu hann var líka bara komin í hóluna í seinni hálfleik
Ég kalla hann Vout Weghorstlunda
Já,
og
Það er ekki að byggja stafsökunar bara?
Nei, hann bara, hann endurnýtan eitt rusl, það bara hann það bara búið endurnýtan og fekk hann lána frá einum góðum manni þannig að ég held að hann verður röglega keiftu bara sumar, það bara þannig Ef við horfum bara til þess á United og Chelsea varandi recruitmentið núna í janúar það var ekki svakalega langt að milli sér að liða áður en að hérna, háan pásan byrjaði Svo tekur hann Sabitzer og Weghorst inn á láni báða Þeir falla bara svo flýs yfir að spáðir En Chelsea tók bara einhvern hérna, gáma mönnum hérna hann frá Molde og ég veit ekki hvaðan og hvaðan Og hvað að gerast þar? Ekki raskat Þannig að það þýðir ekkert bara fara í bónus og kaupa bara eitthvað
Nei, og svo líka bara að falla menna alltaf bara betur inn í hlut en þegar að gengur sem að vel Ég meina Sabit segir nú ekki ég held að United væri í nákvæmlega sömu stöðu í deildinni hvað sem hann hefði komið eða ekki í þessum keppnum en ekki ef að Weghorst hefði ekki komið þá væri við náttúrulega að bríja vandræðum og það fram á ég sammála Stjána niðurst hann á að spila vel heilt yfir mjög vel hann ekki að skora mikið hann ekki besti frammeir í heiminum en niðurst hann búin að spila vel í því sem hann góður í og þess vegna hann að starta alla leiki virðist bara í fínu standi líka og En þú veist, og það alveg klárt mál að United að fara að semja við hennan gæja í sumar vegna þess að af hverju ekki þú veist, en það ekki sem bannar að taka annan sendir sem betri en hann
Fínt hann getur komið inn á
og, Hann líka bara að upplifa drauminn hann alltaf að fara tilbúra á Manchester United hann var ekki bara bestlæg og börnleg og svo er hann einhverju, þú veist hollensk úrvalsdeildun og einhverju svona deildum
Tyrklandi
Tyrklandi og bastlega og börlega og svo farin alltaf inn á Manchester United svona gerist að þá er alltaf nýtur bara tækifæri og það hann bara að gera og hann veit að ef hann spilar ekki vel þá hann bara hent og hann fer bara í vor og kemur aldrei að aftur að færa ekki að koma á vörlin þannig að hann bara að gera það að því að hann fullt fengt í honum og hann búin að styrkja United liði mikið og hann bara búin að gera Rashford og bara að þau Sancho hann kom að Garnaccio núna hann bara búin að gera þá betri síðan hann kom með því að opna svæði, góður að tengja og svo framvegist, þannig að þú veist þetta bara, hann bara búin að standa sér virkilega vel og þannig að ég alltaf sín á sín leik sem að, og sumir gómatinn sjá náttúrulega ekki, þú veist, fyrir kannski kvöld og alltaf að segja hvað hann sé lélegur af því hann skorar ekki en þetta ekki, snýst ekki bara það, það eru aðrir að skora
Herðu, höfðu ekki eitt hérna ég var að telja þetta í kvöld þeir leikmenn sem spila bara reglulega fyrir United, nú ég ekki að taka Anthony Martial sem bara meira minna middur ég ekki að taka hann, ég að tala bara þessa leikmenn sem að spila bara mjög reglulega ekki middir ekkur að spila illa undir stjórn Ten Hag, geturðu nefnt mér eitthvað
illa?
Já
Nei, en hafsettatinn í kvöld sem byrjuði Harry og Lindelof það var alltaf þegar fyrsta færi sem Antonio færi og það bara þrætt að milli þeirra eins og þið síðu bara bæði mállausur og blindir sko
Já, já
Ég er ekki að spila mikið
Nei, en úst, hann var að spila hvort einhverju sem spila illa en aðrir eitt að spila engin annar að spila illa úst, þeir eru alltaf sluppu með þetta í kvöld með þá hann og Lindelof var alltaf tekin út af en annar er engin að spila illa með, úst, ég vil alltaf frá meira frá Sancho og Antonio sem gæðum sko, það bara þannig það ekki að spila illa
Nei, það bara líðið að bara tikka og það gera það ennþá og þeir eru að vinna leiki og koma tilbaka eitt og undir núna tveim leikjum og síðustu þrem og en það risastórt próf á sunnudaginn og þeir þurfa heldur betur að hérna að halda sínu striki eða er alltaf að taka eitthvað út úr þeim leik þannig að það verður bara spennandi
Hérna, ég ætla ekki að vara leiðilegur ég hérna, tala nú vilt ekki illa um klúpa fyrir mér næsta leik er Tottenham eru þeir að lúsera yfir sig ár eftir ár var eitthvað Tottenham legra en þetta tap í kvöld á móti Sheffield United enn eitt byggar lausa árið á Harry Kane og Tottenham
Nei, þetta náttúrulega lýjilegt og þeir, nú þeir eina von, það tjampa lík
Aldrei að fara að gerast, bara að gleymi því
og Máli það að hérna, úst, hann setur Harry Kane á bekkin hver sem að ræður því að hérna, þetta náttúrulega lýjilegt og menn náttúrulega grínast með það að Eriksen hafi hérna, fór frá Tottenham dó og vaknaði aftur til lífsins breytum klúba tvisvar og hérna, búin að vinna dottilega undan Kane Þannig að ég held að ef hann fer ekki sumar þá langar neitt í dollur
Nei,
þetta Tottenham legast í heimi en mér fannst þetta bara að vera einhvern veginn 50-50 fyrir leik sem fylgdu nættið en alltaf í öðru sæti Champions League-deildinu og þetta var aldrei að fara auðvöldu leikur og jú, ég held að þetta, ég held að Liverpool og Newcastle stuðnismenn berja hans hausnum í vegg að Tottenham hafi tappað þessu leik það hefði verið betra að vera þá að Tottenham hefði haldið áfram í sér í keppni en upp á titla að gera við sjáum það að United voru bara ekkit langt frá því að detta út það hefði alveg geta gerst og sigur á þann og þokkalasti dráttur skilur við, veist hvað fekk Sheffield United
Hefur einhver Blackburn heima?
Já, Blackburn heima sigur á þann undan úrslit þú veist og þá bara að sjálfsögðu fýtt möguleika titli og ég tala nú ekki það að eina liði sem Tottenham hefur eitthvað að taka á Manchester City svo ótrúld og það hljómar sko þannig að geyma Harry Kane í þessum leik það fannst mér afar sérstök ákvörðu með að hann eiginlega aldrei hvíldur og þetta, ég held að þetta allt það hljóti að gera það verkum að hann hlýtur að fara í sumar ég trúi ekki öðru því að þetta var alveg til að korna því að Blackburn hefði unnið það eru konu undan og slutt titill möguleiki þannig að þeir bara, hann ekki bara að vinna titill að það get ekki unnið svona leiki þetta var, kom alls ekki óvart ekki til að tapa þessum leik alls ekki
Nei, 1-0 fyrir Sheffield United velgjart þarna strákar, mér langar að fara aðeins yfir sorgarsögu Southampton Southampton byrjar tímabilið reka þjálfaran Hasenhüttl þeir ráða eitthvað guðsjúkan hérna Nathan Jones frá Luton gera við hann 30 ára samning rekan nokkrum mánuðum setna þurfa borga út allan þann samning eitthvað hérna Selles tekur við til bráðbera vinnu Chelsea og allt bara í blóm og hann fær bara samning út tímabil, það vinnu allir Chelsea í dag eins og staðan núna þú tapar fyrir djeteldalegi Grimsby og heimavelli, þú ert dauðadæmdur eða ekki Og í næssætt enn skólastildarnar
Ég þetta allavega ekki, ég þarf að hjálpa sjálfstörstu manna eitt eða neitt sko En það getur vel verið að þetta sé
Sáum við mörkin blessing. Og sáum við vítin sem við gási
Þetta bara djók og eins og sagði, þeir eru nú Chelsea það telst ekki til afreika í dag en Nei. Annars þetta úst, af þessu sex leikin þá voru þetta fimm töp og það var múti Newcastle, Brentford skýttapa þar, tapa svo fyrir Úlfunum heima og Leeds og þessu liðum sem eru í þessum pakka með þeim niðri, þannig að þeir eru sennilega bara dæmdi niður nema að þessi Sellers farið með bænindi eins og Jones og haldi sér uppi þannig sko því það bara Guð og Lukkan sem getur haldið í deildinni sko
Já.
Þeir eru með slagasta markmanni í deildinni
Þegar mannst bara hvernig þeir töpuðu fyrir Úlfs bara Jones og reynd og lifir í halveg og einu fleiri
Akkurat
Ég ætla að ná mér í smá auka monni fyrir mati hérna morgun fyrir austan sko Því ég vissi að liðu på lasseinu myndi vinni í kvöld svo sá ég þetta dauða færi með hana Sassandon kíkt á Læfskorið svo að Grimsby var í D-deildinni eða þú veist fjórðu efstu deild í sko í
16. sætið þar sko
Þannig ég hugsaði að mig hvað að ég best að hækka en stuð tjók að ríkka geða og hækka maður stuð það fór ekki vel
Nei.
Þetta ótrúlegt en því séu að við statsi úr þessu leik þannig að ótrúlegt við erum sagði Antoni í þessu leik en þeir eru að heima vel strákar og þeir eru með og það gengur svo lítla og þarna sjáðu þeir möguleika á einhverju svona aðeins að lífga sér við og þeir eru lið sem að hefðu þurft upp á sjálfstörust eða að gera. Ég held nefnilega að hjálpa þeim í fallbaráttunni að fara áfram þessari keppni. Meðan að hefðu til þessi eiginlega fyrir Tottenham held ég meistaradeildinni að þeir eru lítið meistaradeildinni sko eða leik þar. Þannig að þetta er bara, ég held að þetta sé dómur þetta tap. Þegar þú tapar svona leika sem út úlunum í daginn og tapar þessi svona leik þá bara, þá það bara tímabili. Þeir eru ekkert að fara að snúa þessu við. Ég ætla að dæma eitt lið niður af 20 núna. Í ensku úrvalsdeildinni og það Southampton. Ég sé það ekki snúa þessu í topp 17. Ég bara sé það ekki.
Fyrir mig eitt leik frá því gær höfðingi var bara nóg fyrir Pep Guardiola að frista Phil Foden og gera hann pirran í smá tíma til þess að kveikja honum.
Hann allavega vaknaður og kannski ekki stærsta prófið í gær, hann var bara góður og hann allavega, ef að Pep allar að ná Arsenal þá þarf þessi gæði að vera klár í þá bara, þú líka bara í, ef þú allar að fara langt í mistaröldin, það bara þannig frábær í fótbolta og því betra formi sem hann því meiri líkur á að sitt í vinn einhvern málum í þessu árferði sko.
Já, ég sem enn gleyma ég bara fyrir fótinn 22 ára gamall sko Veist. Og hann var búinn að vera eitthvað tæpur á meiðslum það svo sem ekkert eitthvað gefa eitthvað rosalega mikið út sko en hann búinn að vera eitthvað meiddur og hann að segja það sjálfur núna jú og svona fer á HM kannski tæpur þegar hann fer á HM eitthvað minni mig það við verðum fyrir smá vonbrugum þar það standa allir með honum nema sáfkvætt einhvern veginn og hann byrjar hann mikið fyrstu leikir hann tekur einhvern veginn sjálfstörstu úr hann áttum hann alltaf að byrja honum þar svo kemur þetta tilbaka, hálfum meittur er kannski meittur það sér ekki að streik pepp bara þekkir þetta náttúrulega betur undir en við og allir, hann er að þjálfa gæjan á hverjum deg og hann bara ákveður að frista hans hann veit hvernig rána að setja hann aftur inn en auðvitað en síðan bara tekið smá fundur og smá recovery skilur og hann bara he's back, trúið mér og það gerir ekkert eins og Stjáni segja nema bara styrkja sitt í og stórkostlegu fótboltamaður og þeir þurfa öllu sína að halda en ég held samt að þú fer í úrvalsdeildinni núna næst að það mun ekki næja þótt að Phil Foden muni stíga í, á bensíngjöfuna og bombus upp í fimmta gír sko þá held ég að mun ekki næja til að Guðunni, meistari Guðunson mæti ekki settið í mæ
Herra, já, tölum það betur það eftir en klárum hennar Bikar Fúlamann Líts í gær Blackburn með mjög góðan útisigur á Lester
Geggju mörkin hjá
Fúlam Já, heldur betur maður frábær hjá Palinja og síðan Solomann, hann búin að skora tvö svona keimlík mörk
Já, það bara copy paste frá ekki
Já, akkurat Ísraeli á láni frá Shakhtar Donetsk en það kannski Lítsarars meira pæli í deildinni til geta einbetsera henni En sko, ef Marco Silva sem hann endi með Fúlam í þessu sjötta sæti komið um hann að hvað í Evrópudeildina og farið segjum bara já, ég veit ekki hvort það myndi að myndi slá út United ég meina hann alveg contentur í þjálfar ársins eins og stannir í dag, hann með nýliða í sjötta sæti sko.
Já, liðið búrið að fóru fyrir á
kvöld já, okay, já,
það í sjöunda sæti já. Og bara spila skemmtir af fótbolta árangursríkan og þú biður ekkit meira á þetta lið úst, ég var ég ekki harður á því að fara niður, mér minni það nú en hérna, þetta bara geggja lið og Allt annað fúlaliðin hefur verið uppi í síðustu ár sko. Það bara þannig
og... Alveg, þetta bara svart og hvítt Ég meni, hefur eitthvað leið rúllaðið fúlam Ég mani þetta ekki alveg, en hefur eitthvað leið rúllaðið fúlam
Nei
Þessi leikir sem hefur tappað, er þetta ekki bara eitthvað 1-0 og 2-1 og eitthvað þeir hafa verið að tappa Mér rámar eitthvað neginn það Þeir eru búin að vera alltaf í leikjum og svo vinnaðir eiginlega alla jafna leiki og þú veist að móti svona liðanum sem eru hvernig kringu þessu eiga að vera þá hefur leikurinn fyrir 1-0 og vinnur fúlam 1-0 sko. Þetta bara, ég meina gæinn allir bara búin að lága einhverjum þetta bara svona með því betra sem maður hefur séð svo far bara séðan maður byrja að fylgjast með þessu og allir þessi peningar komið inn í þetta hann ekki með stóran hóp sko bara búin að gera stórkostlega hluti þarna og komin áfram í byggarnum líka
Höfðingi, farið yfir áttalega úrslitin hvernig hérna, þetta Manchester United Fulham þetta City Burnley, Johan Berg og Company. Heldur á Company heldur hann verði trúr sínum fótbolta á Etihad?
Ég bara trú ekki öðru Johan Berg var að segja að við strákana vinna okkar í Chess of the Dark að hann var í langbesti þjálfarann hans sem hann hefði haft og þetta kaldakveður á Ginger Mourinho og Sean Dice og Heimi Hallgrím frá nú Lars Lagerbeck þeir hafa ekki sofið þeir hlustu á þáttin en það bara svo það og hann að fara að mæta á Etihad hann ætla sér jobb í þar sko hann ekki að fara að mæta með einhverjum Mourinhoar út á Etihad þegar hann búin að spila bara possession fótbolta í allan vetur þeir fara að fara að mæta þeim og ætla að henda þeim út ég held að þetta verið geti alveg orðið banana í hýði fyrir City menn og Pep bara tapi fyrir arftaka sínum
Nei, glemdu hugmyndinni. Börnlega búið að fara Old Trafford og það eitthvað þess að reyna og ef allt eðlilegt, þá var alltaf bara að pakka þér nýður. Börnlega ekki sjensýnaleik. banana hýði alltaf sitja er alltaf að fara að vinna þennan leik.
Segir Mikael Nikolason.
Ertu ruglaður Mikael?
Alveg eins og United gerði á móti Burnley. Banana hýði, þú veist, þegar það riktig væri þessu, þú veist, er ekki banana hýði fyrir sitt í Burnley og heima þetta?
Það var gaman að seifa þessa klipp og við lenda sér í vandræðum. Hvað myndið að Mike segja? Já, ég var hrættur þetta fyrir helgina.
Nei, ég held ætti nú bara að fara að klippa út núna svona cirka síðustu tíu þætti og þú bara getur búið tilbreytna alvöru þátt bara sem ég að segja þér.
Já, allir...
Svo kemur maður eitthvað eitt og eitt og þá var rauðlega...
Eitt og eitt, úst það best að maður bara ná sér í kippa bönunum og tróða móðan í kókjaði því þá bulli og rugli sem öllur upp úr dag eftir dag er alltaf ótæpilegt
sko. Búið að standast og þetta verður eitt af því að City er að fara að vinna Burnley allan daginn.
Já.
Það ekki banan í því.
Herru, hættum...
Burnley kemstleitt lík, klárlega, allt annað að sjá það.
Já, hvað er svo mikið þeim veitur? 0 mínútur, takk. United-leikin kannski
ég horfði á hann með hann
stórkostlegu leikur
herðu, strákar, hættum í bekarnum
ég sé meira
förum í deildina byrjum bara á hérna á Emirates ég sagði reyndar á Twitter að maður óskar svo sem aldrei neinu liðum að falla en ég væri alveg sam og Everton færi niður þegar ég bara skilið að falla þessi framist að í kvöld
þetta var svolítið liðið með sjálfstraust að mæta liðið sem ekki með neitt og ég held að þessi mark númer 2
með að starfsenlega ekki einu sinni eitthvað frábæri í svona
með að mark númer 2 er náttúrulega bara djók þú sér þetta ekkit í sjöundaflokki og pikkvort illa sáttu með nýja fjögurar á samningin
ja, hann átti náttúrulega verja fyrsta marki þú veist það, hún nærstönginni
sko. Svaka á hægri fættinum alltaf að verja það
já sko, þetta er jú, mögulega en ég
er þetta er bara þannig að ef svona er að fara að falla og ég ætla ekki að gráta í eina sekund yfir því sko.
Bara mjög góð framist að ég bara auðvitað framist
að er að fara að falla og City er að fara að vinna Burnley en það er ekki dörut að Everton sé að fara að falla og þetta er að tapa fjögur
nefnir ekki sem hefur örugt, ég vona það sagði
nei, þú sagði Everton er að fara að falla
nei, ég sagði vonaði falli
Er reyndar, sagði það ekki, það alltaf leið
Áfram gekk
Rikki segir Everton falli, Rikki sagði líki stöðun 1-0 og þannig að við þyttum ekki óttast framlík við því verðst hann væri að fara að skora 2-0 sko.
Þá stemdi allt í það
Það stemdi ekki í það sko.
Jú, Antonio klúraði fyrir klúraði á móti DG 1-1 mækari, ekki tala með rassinum hann
Þannig að það er svo stutt setan á 3 eftir United sko, eða mannstu nættið en Nei, ég meina Everton átti aldrei breykið hennar leik og þessi leikur mun ekki skilja hérna, það á milli hvort þið fallið eða ekki þegar vissalegi myndi tapa þessum leiku
Já, það dýrt að tapa hún um 4-0 líka sko.
Líka dýrt því úr þá hugsa markatöluna
Það gæti alveg orðið dýrt en ég meina ég held að 18-19 sæti sé ekki að fara ráðast á markatölu samt þetta mun ráðast á stigum Everton á bara fullt á úrslita leikjum eftir og nú bara spurning hvað sé andæðis gerir og hvort hann á eitthvað, vantar náttúrulega Calvert Lewin skipti kannski bara í þessum leik, þeir þurfa hann inn fyrir loka baráttuna og ef hann kemur inn og spila segjum kannski síðan 10 leikina og er heill, þá heldur Everton sér uppi ég nokkuð klóra því, annars er ég sammála stjóna það eru alveg líklega niður en við erum alltaf bara að taka Arsenal ég meina þú veist, þeir eru búin að taka núna 3 leiki röð eftir að rekti smá krísur, taka 3 leiki röð, 9-2.
Nikita úlpan bara á bekknum
Hva?
Nikita, mannstu ekki til því merki, snjóbreytta merkinu
hann kom inn á að laga upp og bara allt í góða með það
trossart í fölsku nýjunni
hann lagaði upp eitt eða ekki tvö í kvöld og ég meina Martin Elli er komin í gang aftur leða maður henda honum á fantasiliðinu sinna og fór hann í gang aftur skoraði upp og bara saka geggjaður og það er bara þannig að hann er bara að fara að vinna þetta mót
Já, komið með 5 stiga fórustu og eiga Bormoth núna helgina sem eru örug 3 stig
Já, brjálu press á City og þetta ekki 1-2 stig þeir mega alls ekki mistiga sín minnsta Þannig að ég held að vonandi verður þetta bara ógeðslega spennandi fram í síðustum en ég bara með þetta sem bara einhvern veginn vera bara að tikka þannig og þeir eiga náttúrulega það komið mars núna, fyrsti mars frá fyrsta degi, ég horfði nú á þann leik við mann verður sér hver ég var þeir eru vinna Krista Palace 0-2 í opnunarleik keppninar þeir eru búin að vera besta liðið síðan í fyrri hálfleik í þeim leik voru þeir sem að basti í seinni hálfleik manni en bara frá í þeim leik eru þeir bara búin að vera besta liðið og það var í ágúst og núna er komið mass og þeir eru ennþá besta liðið þannig að oftast klárar svoleiðis lið titlana sko þeir eru búin að vera svo lengi þannig að ég held að þeir Ég held ég klára þetta. Nú bara eiga svo fyllilega skilið sko en það þá bara titlinum verið rænt af þeim ef þeir klára lett sko.
Herðu, förum á Anfield öguð frammistaða hjá Liverpool þolimaðis frammistaða eða þolimaðis verkstjáni 2-0. Þetta var erfið fæðing en kláruðu þetta síðan hérna á nokkrum mínútum.
Já, þetta var við þurfum bara að vera í vandræði með Úlfana. Við spiluðu tvo leiki við bikarnum og var hent út á endanum og þannig að þetta var alveg vitað að þetta erfitt fyrir þá en vel gert að ná að klára þetta því að hérna Úlfarnir gátu hæglega komist yfir leiknum og virkilega sterkt og þeir eru komnir upp í sjötta seti og risaleikur við núna þetta á sunnudaginn það verður gaman að sjá hvernig Klopp stillir upp miðin á þeim leik hann var með aftumættu með hérna Bajetits á miðinni kvöld með Fabinho og Elliot þannig að svo framlínan með Sala, Jóta og Núnes ég hugsa að það verði lið þetta verði þessir þrír fremstu á sunnudaginn og náttúrulega kemur Róbertsson í bakverðin Frændas Mikas í vinstri bakverðin var flottur í kvöld Stas Mikas já, hann lagði upp og hann var bara að segja hann er eða rættu eitthvað replacement þarna hægra með sko, þá var það fínt en þetta var lífsnauðsynlegt
Það gerði hann okkur stóru mistök í kvöld, ég sá náttúrulega ekki þessu leik, sá síðu tíu mínútur, hann gerði allan engin mistök þá.
Nei, nei, já. Mér fannst Liverpool samt allan tíma með hennar leik.
Ég er ekki að Liverpool núna, þú veist, þeir eru alltaf búin að vera, þetta er alltaf ekki búin að þeirra síðan, en þeir eru samt núna, eftir að Van Dijk kom inn og svona aðeins náða að spila sig í gang, þrátt fyrir fullt af varnamistökum eins og í síðasta leik á Alexander Arnold og þá eru þau bara að halda hreinum í fjórum leikjum í deildinni. Og það gera bara alveg 360 mínútur pluss uppbótartími. Það bara nokkuð öflugt. Jú, er ekki að spila móti bestu liðan og kannski heppnir að lenda við einu fleiri allar leikina móti Newcastle. Hitt er Everton og hérna Úlfarnir og svo 0-0 jafntefli móti Crystal Palace. Það sem að Crystal Palace fekk færi. En þeir eru búin að halda hreinu og það gefi þeim ekki sjálfstraust.
Og ekki gleyminu, Mike, ekki gleyminu. Ef að Liverpool vinnur United og Anfield á sunnudaginn kemur, þá munar bara 7 stigum á liðunum og það er 13 umferðir en það eftir, sko.
Já, já, nóg eftir að þessu og ég meina, Liverpool, þú veist, Liverpool mun berjast fjórða sætið og gætu farað að berjast þess vegnum þriðja ef þeir vinna United. Þau veit að á United ekki að tapa niður fórustum sinni á Liverpool og sérstaklega ekki með hvernig að spila, búnir með City og Arsenal og þá líka Liverpool síðan á sunnudaginn. En ég held að Liverpool horfum nú kannski frekar í það að í Newcastle og Tottenham þau vildi að Liverpool sé, ef ég sagði það, hann er ekkit sérstaklega sáttir á Tottenham þeir eru vel að fá það áfram í bikarnum en Liverpool er miklu með reynslöldur í Newcastle, Tottenham kann þetta svo sem en Liverpool gera það líka og það verður ekki gaman að hafa Liverpool alveg andandun í hálfsmóla og sér með 2-3 rumferðir eftir sko. Þannig að
Jó, eina keppnis er í
eina keppnis er í, þannig að ég væntanlega, þeir eru mann þó í annar væntanlega verður eina keppnin og þannig að ég, ef ég ætti svona veist, með byssu ausnið sem að segja að setja á þetta núna, þá myndi ég setja Liverpool hirði fjórðasættu á endan Þetta eru byrjar að halda hreinu
það er leikillan einhverju Herru, Mækari, bara á hennu kveðjum það er smá vesinn alltaf á þínum mönnum gegn Cremonese í Róm þetta var slæmt tap hjá okkur í gær þið fallið úr meistaradeildasætum og Mourinho komin í bann, fær raukt í gær þegar að borga stóra sekt og hann rífi það upp úr rassasanum en það var vesinn
var ég ekki að segja þetta í síðan þetta ég verið skítrættu við að leik
þú gerði það reyndar, ég skal taka undir það með þér þetta var fyrsti sigur Cremonese á tímabilinu í deildinni
Rómaliði virkar en svo segir þetta fyrsti sigur Cremonese í deildinni og þetta er náttúrulega ekki nema neyksli að tapa þessum leik
þetta er fyrsti sigur í deildinni síðan 1996 held ég sko
þeirra, já og þá var okkur Róma réttaliði til að vinna það var bara alveg típist og það var sko að tapa þessum leik og geta basically stungi en geta komið 6 stigum utan Atalanta þannig að þú ert bara basically að berjast í 3 liði staðin fyrir 4 3 sæti í meistaradeild og detta svo líka út fyrir í bikarnum þar sem að lang auðveldast drátturum beið í undanúrslitum og heimavelli þar þetta náttúrulega bara ekki til lagi hvað eitthvað sem þarf að lesa viðtalið við Mourinho er ekki búinir að því eftir þennan leik í gær og eftir auðvitaðspjaldi sko
Já, ég er búin að því
hann er að láta hann er ekki, dómar ekki bara stundum hann vil meina það dómarinnir hafi verið að búa þetta til að þeir eru að spila Juventus á sunnudaginn og dómarinn hafi verið frá Torino og hann er alltaf að finna eitthvað en Mourinho getur sjálfur sér í kent það komið svo ekki dóar til ég sá að staðan var 1-0 ég tók eftir því sko að staðan var 1-0 í Cremonese og ég sá að Mourinho komið rautt hann bara höndlar ekkit svona töp en hann er bara þjálfa Róma, hann er ekki að þjálfa Chelsea eða Real Madrid svo sínum tíma og
Ætlið að halda þriðu enn í sumar
Þetta er heimur sem Rómamenn búum við og ég er bara pottslagur og við endum í sjötta sæti förum í okkar Evrópudeild en þetta höfum ekki að gera í eitt eða neitt annað sko þundum verðum að líka bara aðeins að vera raunsar í lífinu við erum bara sáttir Evrópudeildinu við erum ekki til meistaradeild að gera ekki neitt við erum enga peninga til að berjast í þessari meistaradeild sko
Nei, peningar, þeir eru málið Mækari, þú verður komin aftur í bæjan og föstudaginn verður með okkur í stúdíónu þar sem við hittum upp fyrir risaleikin í enska boltanum helgina Liverpool Manchester United við munum aðeins fara í Copa del Rey því að Real Madrid og Barcelona mætast þar annað kvöld svo fyrir
aðeins Það er leikir að eitt
Ég held að það sé bara einn er það ekki Ég held að það sé komið í það núna
Má að sjá, ég skal bara tjekka því sko.
I think so
Ég held að tveir í undanúrslutunum
Það
er
aftur úrslutunum
Það er stundum einn og stundum tvo
Þeir spila á morgun og svo spila þeir aftur 5. apríl
5. apríl bara hvað Mamma mánur á milli leikja
Ég svo að Marseille var að tapi vítakeppna Það svona skipti kannski Það var að tapi vítakeppna Getið þið segið hvaða deiltalið Kannast ekki til nafnir einu sinni Einu sinni komið til Marseille Og svona hinn venjuleg
Coupe de France Þeir heita FC Annecy
Já.
Ekki Amnesty, heldur Annesi
Ég hef komið til Marseille, þetta hættar hættulegasta borg í Evrópu sko. Þið til þeim skettu aldrei komið þangað
Jú, jú, ég get alltaf, ég veri bara með tattúna
Annesi, þetta eitthvað, það var einhver íslendinga tenging við þetta
Annesi er í lík 2, þeir eru nú bara í B-deild, Mike Þeir eru nú bara í B-deild Þeir eru nú bara í B-deild, Mike, slaka nú
Þeir eru í B-deild, já, samt þeir eru að heima, þeir eru töpuð í vítakeppni Það getur markjast í þessu byggar og Marseille og Southampton þau voru ekki að gera góða hluti í kvöld.
Það er ljóst. Takk fyrir í kvöld, drengir. Við heyrjumst aftur á föstudag.